Сәлем достар, азаттықтың толқынында жастар бағдарламасы өздеріңмен бірге алдағы жарты сағатта мен Мақпал Мұқанқызы боламын. Әдеттегідей жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлар топтамасының мазмұнымен қысқаша таныстырып өтейін. Неге колледжге түсуші жастар саны көбейді?
Бұрынғай тестілеуден құлаған балалар университеттердегі жолы кесіледі. Сол кезде олар колледжге түсіп өз білімдерін алады.
Жастар толғанысы. Бағдарламамыздың екінші жартысында Жастар Азаттықта клубының қонағы блогшы Жалғас Ертай қазнеттің дамуына қатысты өз ойларымен бөліседі.
Ең алғашқы Сәкен Ағадиевтің өзі жазбасын жариялаған кезде 3 минуттың ішінде оған 15 комментарий жазылды.
Міне достар, Азаттықтың жастар бағдарламасынан бүгін осындай мазмұндағы хабарлар тыңдай аласыңдар. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Үш жастағы Бекзат Сыздықов Алматы қаласындағы колледждердің бірінің түлегі. Оның айтуынша алғашында құжаттарын колледжге тапсырғанда ата-анасы қарсы болған екен. Бірақ қазір оған олар да өзі де өкінбейтінін айтады.
Өзім колледжді экономист мамандығы бойынша бітірген. Мен бітірген колледж қазіргі жалғастырып жатқан оқуыма алғашқы баспалдақ болды. Оның білімі жоғары оқу орындағыдай жоғары деңгейде болмаса да, колледждің өзіндік берері бар, өзіндік ерекшелігі бар.
Ресми дерек бойынша соңғы 5 жылда елдегі жоғарғы оқу орындарында оқитын студенттер саны 160 мыңға кеміген. Мұндай құбылысты мамандар ең әуелі демографиялық хал-ахуалмен байланыстырса, екінші кезекте 9-шы сыныпты бітірген жастардың колледжге кетуімен түсіндіріп отыр. Неге колледжге түсуші жастар саны көбейді деген сұраққа мамандар әрқалай жауап береді. Сарапшылардың пікірінше, біріншіден елде оқу бағасы қымбаттап барады. Дерек бойынша елде орташа оқу бағасы 250-300 мың теңге көлемінде, ал колледждерде, орта кәсіптік лицейлерде оқудың бағасы әлдеқайда төмен дейді олар. Екіншіден көптеген жастар ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырудан қашады дейді Абырой жастар ұйымының төрағасы Азамат Жетпісбаев.
Жастардың көбі бұл ең өзінде қорқатып тұрған байланысты, 9-шы сынақты бітіргеннен кейін колледжге түсіп кетуге тырысады. Колледжге түсіп кеткеннен кейін ары қарай жоғарғы оқу орнына, яғни университетке түсуге мүмкін тапсырмай түсеміз деген мақсатпен. Оның да қандай да бір әсері болуы мүмкін.
Кейбір ата-аналардың айтуынша, бұған тіпті мектеп ұстаздарының өздері итермелейтін көрінеді. Есімін айтпаған сондай ата-аналардың бірі радиомызға былай деген еді.
Мен өзім ата-ана ретінде айтам, балалар 9-шы сыныпқа дейін көрімі нашар болады да, сосын алаттағыны оны сынып жетекшілері, директорлар тарапынан ұсыныстырып жүре бастайды. Сіздің балаңыз тестке барады, тестке барғанмен бәрі тесттен өтпей қалады. Ол жай ғана куәлік алып шығады. Оның жаңында аттестаты болмайды орта білім алған туралы. Сондықтан ата-аналар амал жоқ колледждер іздей бастайды.
Осыдан ба қоғамда колледж десе, кілең үлгерімі нашар балалар оқитын білім ордасын елестететін адамдар бар дейді сұхбаттасымыз.
Біздің ұғымымызда колледж деген ол бұрынғы сол училище деңгейдегі дүние. Ал шын мәнінде колледж деген бұл бүкіл жоғары білім берудің алғашқы баспалдағы болу керек. Кейбір дамыған елдердің өзінде колледж бұл университеттік колледждер болып саналады. Яғни университетте алатын білімнің бәрі сол колледжде алып шығады.
Аруха қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожинаның пікірінше, қазіргі жастар ерте есейгісі келеді. Көбісі ерте бастан тәуелсіз болуды армандайды. Осындай арман жетегінде колледжге барып түседі дейді Бақытжан Төреғожина.
Просто дети у нас уже стали экономически просчитывать своё будущее.
Бізде жай ғана болашағын экономикалық жағынан есептейтін жастар көбейе бастады. Бұл жақсы тенденция деп ойлаймын. Неге десеңіз, мәселен бұрындары жастар оқуға түсу үшін пайдасыз болса да міндетті түрде 11 сыныпты бітіру керек деп ойлайтын. Қазір стереотиптерден емес, шынайы практикадан сабақ ала бастады. Жастар ерте есейіп жатыр. Дегенмен Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаевтың ойынша, бүгінгідей білім жүйесінде сапалы білім беретін колледжді табу өте қиын. Сондықтан мұндай қадам жасамас бұрын ең әуелі колледждердің білім сапасын саралап алған жөн дейді сұхбаттасымыз.
Мен ойлаймын, қазіргі орта білім мекемелері болсын, жоғарғы білім сапасын реформалап, бұның бәрін саясатын өзгерту керек. Өйткені бұл тікелей қазіргі орта білім мекемелерін бітіріп алып, колледжді бітіріп, қазір жастарым жұмыс тауып.
Бақытжан Төреғожинаның ойынша, қайткен күнде колледжге түсу түспеу әрбір жастың шаруасы. Ондағы білімді пайдалану пайдаланбау да әрбір шәкірттің ынтасына байланысты дейді сұхбаттасымыз.
Допустим, там ребята заканчивают.
Айталық өз басым колледжді бітірген көптеген жастарды көріп жүрмін. Олар кем дегенде кішігірім болса да, бір кәсіпті меңгерген, кез келген уақытта сол кәсіп бойынша жұмыс істей алады. Мәселен, бизнес колледжін бітірген жастар банктерде ресепшн болсын, басқа болып та жұмыс істей алады. Яғни, жұмысқа орналасуға мүмкіндік бар. Егер олар өз мамандықтарын терең меңгергісі келсе, онда жоғарғы оқу орындарына да жол ашық, дейді Бақытжан Төреғожина. Біз бұл мәселеге қатысты жастардың да пікірін біліп көрген едік. Енді сол сауалнамаға құлақ түрсек.
Мектептен түлеп шыққан бала колледжге барып өз білімін тереңдетіп шыңдай алады деп ойлаймын. Бірден үлкен университеттерге, яғни жоғарғы оқу орындарына түскен бала, ол өзінің мектеп кезіндегі білім деңгейін одан ары шыңдап жалғастыру мүмкін, бірақ колледждегідей болмайды деп айтады. Мен мысалға бір мамандықты таңдайды оқушы мектеп қабырғасында жүргенде, ал колледжге түскеннен кейін ол сол мамандық бойынша ол жоғарғы оқу орнына түсу үшін ол өзінің нақты қай мамандыққа дайын екендігін, қай мамандықтан өзінің болашақта нанын тауып жей алатындығын сол колледждің қабырғасында жүрген кезде анықтай алады деп ойлаймын.
Мысалға колледждің бір пайдасы, ұлттық бірыңғай тестілеуден құлаған балалар оның университеттердегі жолы кесіледі. Сол кезде олар колледжге түсіп өз білімдерін алады. Және колледжді бітіргеннен кейін ары қарай университетке түсуіне жол ашылады оның.
Университет тегі білім сапасы жоғары болып табылады, ал колледжде жай ғана орташа мамандандырылған білім беріледі деп ойлаймын. Негізінде колледжге түскендер 9 бітіріп ерте есейгенге мен келісемін. Алайда университетте оқитындар да өмірге кеш жарласа дегенге бірақ келісе алмаймын. Себебі олар да бірінші курс студенті болсын, я 11-ші сыныптан бастап болсын, өзде өмірге, қоғамдық өмірлерге араласа береді еркін.
Жалпы 9-дан шығу дегенді мен өзім түсінігім бойынша, мынау ұядан қанат шықпай жатып ұшуға талпынған балапан сияқты. Кейбіреулер осы жаңағы ұшу барысында ұшып көктеп кетеді, ал біреулер жерге құлайды. Жерге құлаған балапан ол ешқашан өспейді. Сондықтан да жалпы мен өзім 11-ші сыныпты бітіріп, осындай жоғарғы оқу орнына түсіп, жоғарғы білім алғанын қолдаймын.
Дәл осы колледжге түсу түспеу мәселесін Ақзере есімді блогшы өз блогында көтерген екен. Өзінің колледж түлегі екенін жазған блогшы оның артықшылық пен кемшіліктері туралы былай дейді. Бірі білсе, бірі білмейді. Колледждің де гранттары болады. Алайда түсу үшін де қазір бәсекелестік жоғары. Жинайтын балдар да сәйкесінше жоғары болу керек. Грантқа түскен бойда ай сайын оқушы шәкіртақы алып тұрады. Шәкіртақы университеттегілерге қарағанда аздау. Егер қателеспесем, үздік оқитындар 5000 теңгеден жоғары алады ғой деймін. Колледжге көбісі 9-шы сыныптан кейін түсетін болғандықтан, көбінің жасы 15-16 жаста, ең тура жанып өшіп тұрған шақ. Көзінің қиырынан таса қалса бірдемеге шұрап кететіндей кезең. Көбі осы уақытта өмірде барлық тыйым салынған заттарды сезіп көріп қалғысы келетіндей күй кешеді. Балалар көп төбелеседі, қыздарда шет тартады және тағы сол сияқты. Енді бұған айтарым, ең бастысы үйдегі мықты тәрбие болса керек. Санасы бар, ата-анасын ойлайтын жанашыр балалар не болса да шектен шықпауға тырысады деп ойлаймын. Кімнің басынан жастық өтпейді, бірі қателеседі. Көрет, кейін тиісті сабағын алған соң жоламауға тырысады. Мұның бәрі уақыт өте келе ақыл тоқтатқан соң келетін заттар. Мінезіне қарай тағдыр деген бір сөз оқып едім. Сол бұзықтық мінез тиылмаса, ол колледжге болмасын, басқа жерде де сыр беретін анық. Достар, сендер жастар және колледж деген тақырыпты хабар тыңдадыңдар. Бағдарламамыздың екінші жартысында блогшы Жалғас Ертаймен сұхбат болады. Сұхбатты тыңдап, сендер қандай жұлдыздардың блогтары бар екенін, сонымен қатар қазақ блогосферасының бүгіні мен ертеңіне қатысты болашақ журналистің пікір көзқарасын біле аласыңдар. Олай болса, біздің толқыннан алыстамаңдар. Шағын құлақтандырудан кейін бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, достар, енді кезекті сұхбатқа берем. Бүгін біздің клубқа блогшы Жалғас Ертай келіп отыр. Сәлем, Жалғас.
Сәлем.
Сені журналист деп атасақ дұрыс па, әлде блогшы деп атаған дұрысырақ бола ма?
Мен негізі мамандығым бойынша журналистика мамандығында оқимын. Ал блог менің бұл хоббиім, өзімнің ермегім, өзімнің қызығатын тақырыбым интернет блогинг болғандықтан, осы екі ортада байланыстырушы рөлін атқарып жүрмін деп ойлаймын өз басым.
Яғни блогшы әрі болашақ журналист деп атау дұрысырақ па,
иә? Иә, солай дұрысырақ болатын шығар.
Жаңа медиамен танысқалы бері ол сенің өміріңе қандай өзгерістер алып келді?
Менің өміріме көптеген өзгерістер әкелді, себебі мен журналистика мамандығына түскен кезде өзімді дәстүрлі медианың өкілі ретінде сезініп түстім да, бір газетте болмаса теледидар саласында ма істеймін деп ойладым. А бірақ интернетпен танысқаннан кейін менің жалпы журналистика, интернет туралы түсініктерім мүлде төңкеріске ұшырап, содан кейін жаңа медиа саласына қызыға бастадым. Бұл менің бірінші блог жүргізуіме, одан кейін барып басқа да әлеуметтік медиа деп аталатын ұғымдарды қолдана бастауыма және соны тікелей өмірімнің бір бөлшегі ретінде қарастыра бастадым.
Жаңа медиа менің білуімше осы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқытылады ғой деймін. Мұндай серектік жаңа медианың дәстүрлі білім жүйесінің заңдылықтарына бағынбауынан деп ойлайсың ба, әлде басқа себептері бар ма, қалай ойлайсың өзің?
Жаңа медиа деген ол бұл ұғымның өзі толық анықталып бітпеген де, бұл жай құбылыс ретінде ғана сипаттап беруге болады. Қазіргі таңда біз жаңа медианы оқулық ретінде оны белгілі бір канондарға, болмаса белгілі бір заңдылықтарға шеңбердің ішіне сиғызып, ол туралы бір академиялық оқулық жазып шығу мүмкін емес шығар, бірақ менің ойымша қазіргі таңда кез келген қызыққан адам ол жаңа медиаға өзіне керекті нәрсені интернеттен тауып ала алады. Және бұл үшін қазіргі таңда қазақ тілінде де және өзге де тілдерде ақпарат өте жеткілікті және ол әркімнің өзінің қалауына байланысты бар деп ойлаймын. Ал жоғары оқу орындарына оқытылу туралы айтатын болсақ, қазіргі таңда арнайы курс ол иә әрине Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өтеді, бірақ басқа университеттер менің әзірше хабарым жоқ. Ал мен өзім оқыған университеттерде, мысалы мен өзім Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи халықаралық қазақ түрік университетінде оқимын, онда қазіргі таңда бізде ешқандай жаңа медиа қатысты сабақтар болмаса ерекше бір курстар ешқашан болған емес. Бірақ қазіргі таңда осы сен жылжып өзгерістер келе жатыр деп өз басым ойлаймын.
Неге Қазақстанда осы жаңа медиа аса танымал емес? Неге бұл мәселені қоғам талқыламайды? Мысалы айталық Твиттерді, иә?
Біріншіден Твиттер деген микроблог сервисті, оны қазақстандық өте шектеулі интернетті жоғары деңгейде қолданатын қолданушылар ғана пайдаланатын сервис. Онда қазақстандықтар бар жоғы 2000-ға жуық. Ол сан алып қойылған әрбір адамына дейін. Сондықтан да Твиттер туралы қарапайым адамның білмеуі заңдылық, себебі оған ешкімнің қызығушылығы жоқ. 140 символмен ешкімді жазғы келмейді. Менің Twitter туралы өзімнің ойым екі үшті деп айтуға да болатын шығар. Ал енді қарапайым адамның не үшін интернет технологияларын, жаңа медианың белгілі бір құралдарына хабар жоқ дегенге келетін болсақ, онда ол біздің Қазақстандағы интернет сауатсыздықпен ғана түсіндіруге болатын шығар. Себебі қазір Қазақстанда интернет қолданушылар саны 20%-ға жетті. Ол дегеніміз 3 миллионға жуық Қазақстан. Бұл да статистика әлі толық емес, бірақ қазіргі ресми дерек бойынша 3 миллионға жуық қазақстандық интернет қолданушы болып табылады да. Сондықтан да бұл жерде қолданушылардың санында емес, мәселе қолданушылардың сапасында деп айтқан дұрысырақ шығар.
Осындай жайттарды ескере отырып, жаңа медианың ықпалы жөнінде әңгіме қозғаудың өзі ерте шығар, иә?
Қазіргі таңда басқа бір батыс болмаса басқа да өңірлердегі интернет технологиялары жақсы дамыған өңірлердегі жаңа медианың ықпалын алатын болсақ, ол мысалы өзіміздің көршілес Қырғызстанды алсақ, мысалы соңғы президент сайлауына бір блогер аккредитация алған, ресми блогер ретінде, яғни жаңа медианың өкілі ретінде ол президенттік сайлауды былай сырттан бақылауға аккредитация алғанда, бұл дегеніңіз жаңа медианың ең үлкен жеңісі болып табылады қазіргі Орталық Азия территориясындағы. Енді сол Қырғызстанның өзімен салыстыратын болсақ, біздің Қазақстанда қазіргі таңда блогинг, жаңа медиа құбылыстары бұл әлі дамымаған күйде деп айтсақ, оның өзі артық айтылғандық болатын шығар. Бұл жай ғана бір белгілі адамдар тобының қызығушылығы ретінде ғана қалып отыр қазіргі таңда.
Соңғы уақытта Қазақстанның танымал адамдарын блог ашуға шақырып жүрсің. Осы уақытқа дейін қандай танымал адамдар блог ашып үлгерді?
Мен өзім қазақстандық WonKZ әлеуметтік желісінде менеджер болып жұмыс істеймін және бізде арнайы жоба бар. Ол жұлдызды блогерлер деп аталады. Және сол жоба бойынша біз қазір қазақстандық танымал, ерекше ойға ие және өзінің азаматтық позициясын еркін білдіре алатын адамдарды блог жүргізуге, өзінің аудиториясымен тікелей қарым-қатынас орнатуға жол ашып отырмыз да. Және бізді жақсы түсінбесе де, біз осы аудиторияны осы блог жүргізуге шақырып отырмыз. Мысалы, қазіргі таңда біз Музарт тобының әншісі Сәкен Майғазиевті бірінші болып қазақ тілінде блог жүргізуге шақырдық жұлдызды блогер ретінде, және оған сәйкесінше верификацияланған аккаунт бердік, өзінің белгісі болды. Яғни бұл дегеніңіз оның атынан өзге адам емес, дәл өзі жүргізіп отырғандығын білдіретті. Яғни біздегі Сәкен Майғазиев ол Сәкен Майғазиевтің өзі деген сөз. Ал содан кейін біз Сәкен Майғазиевтен кейін Дидар Амантайға көштік. Дидар Амантай жазушы және қазіргі таңда қазақ фильмде бас редактор болып жұмыс істейді, қателеспесем. Ол кісіні біз жазушы қоғамда өзінің позициясын жақсы білдіре алатын адам ретінде біз өзі блокқа шақырдық. Содан кейін жас әншілер өкілдерінен әнші актриса ретінде біз Аша Матайды шақырдық. Ол да қазір өзінің кезекті жазбаларын бірін жариялап та үлгерді, өзінің аудиториясымен бөлісіп. Біз бұл жұмыстарды не үшін жүргізіп жатырмыз? Интернет тек қана ол Mail.ru-дағы менің әлемді ғана қолдану емес, одан басқа да сервистер бар екен. Одан да талай ақпарат алуға болатынын білдіру үшін ғана шақырдық, және сол үшін осы жобаны іске асырып жатырмыз деп айтуға болатын шығар.
Бұл танымал адамдардың блогтары өздері сияқты танымал ма? Пікірлер түсіп жатыр ма, мысалы, қаншалықты осы оқылып жатыр деген сияқты?
Мысалы, ең алғашқы Сәкен Майғазиевтің өзі жазбасын жариялаған кезде 3 минуттың ішінде оған 15 комментарий жазылды біздің қолданушылардың ішінде, ал қазіргі таңда 50-ге жоқ комментарий бар деп айтсам, яғни оның кез келген жазбасында орташа 30-50 комментарий болады деген сөз. Бұл дегеніміз оқырманмен, аудиториямен кері байланыстың өте жоғары деңгейде екенін білдіретін шығар. Ал жаңа медианың ең бірінші ерекшелігі ол оқырманмен тікелей байланысты орнату болып табылады.
Бұл да болса жұлдызды блогтарға деген сұраныстың деңгейін көрсететін шығар, иә?
Қазіргі қазнетті алатын болсақ, қазнетте қазақ тілінде емес, бірақ жұлдызды блог жүргізетін жобалар өте көп. Мысалы, автор.кз, бұмысы uvision.kz деген сайттардағы өте танымал адамдар, эксперттер, персоналар болып, олар өздерінің блогтарын жүргізеді. Олар қазір Қазақстан қоғамында, Қазақстан қоғамы екіге бөлінеді, және қазақ тілді, орыс тілді, және олардың екі арасында байланыс өте нашар да қазіргі таңда. Сондықтан да ал орыс тілді қоғамда блог деген өте танылып үлгерді, және көптеген танымал азаматтар олар өздерінің блогын ашып, және өздерінің блог жүргізуге мүдделі болып отыр. Әрине орыс тілінде, ал қазақ тілінде өкінішке қарай ондай жобалар жоқ, және жақын арада іске асады деп өз басым ойламаймын. Сондықтан қазіргі таңда біздің осы жасап отырған кішкене қадамдарымыз, біз әрине керемет істендіріп қойдық деп айта алмаймыз, бірақ соған қарамастан жасаған кішкене қадамдарымыз осы жолдың алғашқы қадамы болады деп өзіміз солай ойлап отырмыз.
Блог ашудан бас тартқан адамдар болды ма?
Енді мынау кісі бас тартты деп айта алмайтын шығармыз, бірақ сонда да қазіргі таңда блогты түсінбейтін, және ол блогты қосымша жұмыс ретінде есептейтін адамдар көп кездеседі бізде. Мен көп адамдарға кездесіп келіссөз жүргізіп, оларға блог жүргізуді ұсынған кезде, олар блог деген не, блог деген ол, мен ондайға уақытым жоқ деген сияқты сылтаулар айтты да. Енді мүмкін әркімнің өз еркі біледі ғой, бірақ соған қарамастан бізде блогқа қазір қосымша жұмыс, және оны жүргізгенім үшін материалдық пайдасы болса екен деген ойларды көздеген адамдар болды. Бұл жердегі блогтың қосымша пайдасын, оның пиар мүмкіндіктерін, мысалы блог жүргізсе, ол танымал адам үшін қосымша пиар болады да, ол өзінің танымалдығын бекітіру үшін, өзінің аудиториясымен байланыс орнату үшін. Ал бізде біз керісінше ұғым қалыптасқан, сондықтан ондай жағдайлар кездестік.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз. Енді қазіргі уақытта қазнетті дамыту үшін неше түрлі жобалар шығып жатыр. Солардың ішіндегі ең сәтті жоба деп қайсысын атар едің өз басым?
Қазнет деп алатын болсақ, оны екіге бөліп алған дұрыс та. Ол қазақ тілді және орыс тілді, және бұл екеуінің арасында байланыс өте нашар қазіргі таңда. Екеуін бөлек-бөлек алып қарайтын болсақ, онда мен бүкіл қазнетті алға сүйреп келе жатқан орыс тілді интернет деп айтар едім. Себебі қазіргі таңда Қазақстанда 30 мыңға жуық сайт болатын болса, соның 300-і ғана қазақ тілінде жазылған сайт. Яғни бұл дегеніміз 10%-ке де жетпейді. 300 сайттың 40-30 ғана аптасына бір рет болсын жаңартып тұрады. Бұл дегеніңіз қазақша интернет қазіргі таңда өте нашар деңгейде деген сөз. Ал осы тұрғыдан қарайтын болсақ, онда қазнетті қазір алға сүйреп келе жатқан 2-3 жобалар бар. Ол бірінші жыл сайын берілетін Award .kz сайты ол бәйге болып табылады. Осы ең үздік сайттарға бәйге жариялап отыр.
Соңғы уақытта бәйге кезет деген де жоба шығып жатыр,
иә? Иә, бәйге кезет деген шықты, бірақ менің өз басым бұл жобаға өте күмәнім бар, себебі бәйге кезеттің ең бірінші мақсаты қазақ тілді интернет дамытуда. Бұл әрине жақсы, бірақ қазіргі қазақ тілді интернет сайттар жоқ болып тұрып белсенді. Ол жоқ сайтқа бәйге берудің өзі меніңше түсініксіз. Бірінші бәйге беруде емес, жақсы интернет сайтты жасауды ойластырған дұрыс сияқты да, өзім сөйтіп ойлаймын. Ал енді қазақ тілді сайттардың ішінде ең жақсы жобалардың бірі қазіргі таңда соңғы уақытта жақсы болып жатқан ол мәліметтер.org деп аталады. Осы сайтты мен өз басым ерекше осы сайттың дамуына ерекше көзқараспен бақылап отырамын да, себебі ол танымдық энциклопедиялық сайт деп өзін позициялаған. Оны жасап жүрген адамдар қазақ тілді интернетті контенттік даму жағынан, тек қана санының дамуы емес, контенттік даму жағынан, иә, мазмұндық даму жағынан баса назар аударып келе жатқан адамдар деп айтуға болады да. Сондықтан қазақтегі ең үздік сайттардың бірі осы мәліметтер.org шар қазіргі таңда.
Осы қазақ сайттарының дамуына не кедергі, не тосқауыл болып отыр деп ойлайсың?
Қазіргі таңда бізде қазақ тілді сайт жасайтын адамдар көбінесе осы қазақ тілді интернет тұтынушылардың санына қарай не қылады да, яғни мен қазақша сайт ашсам менің сайтымды тұтынатын адамдар болмайды, мен не үшін ол тұтынатын адамдар жоқ болса сайт ашуым керек деген сияқты сұраққа келіп тіреледі да. Ал бірақ мен әр кезде айтамын, қазақ интернетінде, қазнетте қазақ тілді тұтынушылар өте көп, бірақ олардың саны көп болғанына қарамастан олар өте пассивті. Олар қазақ тілді интернетті қолданбайды және қолданғысы келмейді. Олар тек қана mail.ru сайтында ғана отырып, пассив интернетті қолданушылар ролін ғана атқарып отыр да. Сондықтан да енді сан жағынан қарайтын болсақ, қазақ тілді қолданушылар көп, ал сапа жағынан қарайтын болсақ, олар мүлде аз, себебі олар пассив қолданушылар болып табылады. Ал орыс тілділер керісінше, олардың да саны көп, бірақ олар өте активті қолданушылар. Олар өздерінің позициясын блог арқылы білдіреді, олар өздерінің позициясын Twitter арқылы жариялап отырады, олар өздерінің позициясын әртүрлі әлеуметтік медиаларда, әртүрлі қауымдастықтар арқылы бірігіп, әр жерде әртүрлі кездесулер, жиналыстар өткізіп, қоғамға білдіріп жатады да. Бұл жағын алып қарайтын болсақ, қазіргі таңда қазақты қолданушылар саны аз деп айтудың өзі тіптен болмайды. Мысалы, абай кезе сайтын алып қарайтын болсақ, ашылғанына бір жылға жуық болды. Ол сайт біріншіден қазіргі таңда қазақ тілді сайттардың ішіндегі ең жоғары қолданушыларға ие сайтта, оның күніне 2000-ға жуық адам тұтынады. Осы 2000 статистиканы жасап отырған ол журналистер деп айтар едім.
Бұрындары соңғы оқыған кітабың деп сұраса, қазір енді соңғы оқыған блогың деп сұрайтын болдық. Соңғы оқыған блог жазбаң немесе блогың?
Блогтардың ішінде бір өте қызық блогқа тап болдым. Ол balzaminka.wordpress.com деп аталады. Ол блог Индияда оқитын, егер қателеспесем, мен блогта жазылған сөз мені қателікке ұрындырмаса, Индияда оқитын қазақстандық студенттің жүргізетін блогы және сондағы Индиядан алған әсері. Соңғы оқыған қазақ тіліндегі блог жазуым осы. Және маған бұл өте ұнады. Осындай тенденция қалыптасып келе жатыр да қазақ тілді блогосферада. Шетелде жүрген қазақ тілді студенттер қазақ тілінде блог жүргізе бастайды. Ол Жапониядан 6 градус, ол тағы ақштан 1-2 блог болатын қазіргі таңда өте белсенсіз болып қалды, бірақ енді міне Индияда.
Осы қазақ блогосферасының басты проблемасы ретінде не атар едің?
Қазақ блогосферасының қазіргі таңда ең үлкен проблемасы ол әлеуметтік проблемаларды көтере алмауы. Шектеулі болсын, мейлі оқырмандарын белгілі бір қоғамдық пікір тудыруға итере алмауында болып жатыр деп ойлаймын да өз басым. Мысалы, қазақ тілді көптеген блогтарды оқимын, солардың ішінде проблемалар көтерілмейді. Айтылатын нәрсе тек қана белгілі бір аумақты ғана қамтиды, белгілі бір адамдар ортасын ғана қамтиды да, сөйтіп өзінің ортасында шектеулі ғана болып қалды. Бұл қазақ блогосферасының, қазақ тілді блогосфераның ең үлкен проблемасы қазіргі таңда. Блогтар тематикалық жағынан қазіргі таңда кішкене ауқымдалса да, бірақ соған қарамастан блогосферадағы соңғы уақыттағы жарты жылдағы қимыл ешқандай өзгеріссіз қимыл деп тырнақшаның ішінде айтуға болатын шығар.
Жалғас, уақыт бөліп біздің студиямызға келгеніңе көп рахмет. Сенің жұмысыңа сәттілік тілеймін.
Рахмет.
Достар, Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Естеріңе сала кетейін, бүгін сендер жастар және колледж деген тақырыпта хабар тыңдадыңдар. Не себепті колледжге түсетін жастар саны көбейді деген сұраққа мамандар жастар бірігіп жауап іздеді. Бағдарламамыздың келесі бөлігінде блогшы Жалғас Ертай қазақ интернетінің дамуы, жаңа медиаға қатысты өз ойларымен бөлісті. Егер бұл хабарларды уақытында тыңдай алмай қалсаңдар, бізді кез келген уақытта интернеттен тауып алуға болады. Ол үшін www.azattik.org деген мекенжайды теру керек. Біздің клубта көтерілген мәселелерге қатысты айтар ойларың болса, мына телефондарға хабарласуға болады. 8 Алматы қаласының коды 727-257-6-64, немесе 261-18-89. Ал мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада жол қанша, аман сау болыңдар.